Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šiandien pakalbėsiu apie 5 knygas. Papasakosiu apie Leilos Slimani knygą Lopšinę. Pakalbėsiu apie puikiai žinomų kriminalinių romanų autoriaus UNESCO naujausio romano Troškulys. Taip pat pristatysiu Salvatore Striano knygą Mano audra. Pakalbėsiu apie Joelį Dickerio knygą Baltimorės knyga bei Billo Brysono knygą Trumpa istorija beveik apie viską. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla, taip pat su leidyklomis Alma Litera, Balto Slankos ir Tito Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri mano manimu yra vienas iš skirtiniausių šiais metais lietuvių kalba išleistų kūrinių. Tai Leilos Slimani knyga Lopšinė, kurią išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauraginė. Ši knyga yra pelniusi ir prestižinė apdovanojimo. Praėjusiais metais jai buvo skirta Gonkūrų premija. Šis kūrinys pristatytas ir kitoms premijoms. Beje, autorė yra 5-oji moteris per pastaruosius 20 metų gavusi Gonkūrų premiją. O per visą premijos gyvavimo laikotarpį nuo 1903 metų tik 12. Šis romanas vos pasirodė sulaukė didelės sėkmės. Na ir Lietuvoje, sprendžiant pagal atsiliepimus, ši knyga nebuvo nepastebėta. Ši autorė yra kilusi iš Maroko. Būdama 17 metų, ji išvyko studijuoti į Prancūziją. Prieš tapdama rašytoja, dirbo aktorė ir žurnaliste. Tačiau jau pirmasis jos romanas, išleistas 2014 metais, atkreipė skaitytojų ir kritikų dėmesį. Ir dabar ji visiškai pagristai vadinama viena iš įdomiausių naujųjų autorių. Parašyti romaną Lopšinė autorė įkvėpė tikrai nutikusi istorija. 2012 metais Niujorke auklė iš Dominikos Respublikos nužudė prižiūrimus vaikus. Kaip sako Leila Slimani, rašydama šį kūrinį, jis siekė papasakoti apie nematomos, pažemintos šešėlį tūnančios moters likimą. Vienos iš tų auklių, be kurių negalėtų gyvuoti mūsų visuomenė, nes jos leidžia dirbti kitoms moterims. Na, apie ką ši knyga? Trumpai apie jos siužetą. Šio romano širdyje jauna šeima. Muzikos prodiuseris Polis ir advokatė Miriam. Gimus sūnui Miriam apsisprendžia, kad jie pernelyg slegia buvimas namie, ji norėtų tęsti karjerą. Tad pora priima sprendimą nusisamdyti auklę. Auklė Luiza iš pradžių atrodo tikras idealumo įsikūnijimas. Vaikai ją myli, ji taip kruopščiai rūpinasi namais, tarsi jie būtų jos pačios ir poros draugai pavydi puikios auklės. Tačiau ilgainiui šeimos viduje ima aukti įtampa. Auklės rūpestis virsta manipuliacijomis, abejingumu, noru kontroliuoti. Tobulas vaizdas iš tiesų slepia baimės, didžiulę vienatvę, skausmingą ilgesį ir norą įprasminti gyvenimą. Autorė fiksuoja tai, kaip gerumas rūpestis perauga į blogį ir galiausiai smurtą. Beje, jau knygos pradžioje skaitytojai informuojami, vaikelis nebegyvas. Tad knyga yra tarsi ir pažadas, kad kūrinio eigoje bus paaiškintos šios tragedijos priežastis. Tačiau iš tiesų galutinių atsakymų tam nėra. Temų sluoksnių šioje knygoje yra gausybė. Galima rasti čia ir šiuolaikinės prancūzijos visuomenės skerspjūvį, santykių šeimoje analizę, tačiau man tai didelė dalimi visgi yra knyga apie vienatvę. Apie tai, kaip dažnai mes nežinome esmės apie šalia esančius žmonės, kokiuose pasauliuose jie gyvena. Stulbina ir tai, kaip subtiliai, su kokiu detalių pastabumu autorė pasakoja šią istoriją, kokius sudėtingus psichologinius portretus piešia lakonišku taupiu stiliumi. Jau vien šio kūrinio Lopšinė užtenka įsitikinti tuo, kokį talentą turi ši autorė, Leila Slimani. Ir jau netrukus galėsime pažinti su šia autorė pratesti, mat greitai pasirodys ir dar vienas šios autorės vertimas – knyga Žmogėdros sode. Šiandien laidoje pristatysiu kriminalinių romanų gerbėjų nekantriai lauktą naują knygų apie policijos tyrėją Harry Hulę serijos knygą Troškulys. Be abejo, šios knygos autorius yra UNESCO ir šią knygą išleido leidykla Baltos Lankos, o iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad norvegų autorius UNESCO yra lietuvių vienas mėgstamiausių kriminalinių romanų rašytojų. Jis yra populiarus visame pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje yra parduota daugiau kaip 36 milijonai šio autoriaus knygų. Pagal autoriaus knygą Galvų medžiotojai buvo sukurtas filmas. Netrukus pasirodys ir filmo Sniego senis ekranizacija, ketinama ekranizuoti ir jo knygas Sūnus bei Vidurnakčio saulė. Beje, įdomu, kad Lietuvoje šio autoriaus knygos ne iš karto sulaukė tokio didelio populiarumo. Rašytojų sąjungos leidykla buvo pristačiusi jo kūrybą, tačiau tik po kelių metų, kai Baltos Lankos pratęsė knygų apie policijos tyrėją Harry Hulę leidybą, lietuviai irgi užsikrėtė tą didžiulę UNESCO maniją. Šiuo metu lietuvių kalba išleistos visos 11 kol kas pasirodžiusių knygų apie Harry Hulę. Ši Troškulys yra kol kas paskutinė serijoje. Ir beje, džiugu, kad lietuvių kalba išleista gana operatyviai, nes Norvegijoje ji pasirodė kovo mėnesį. Šios knygos išleidimas Norvegijoje tapo tikrų įvykių. Į Norvegijos leidybos istoriją ši knyga įėjo kaip knyga išleista didžiausių 300 tūkstančių egzempliorių pirmoji tiražu. Šis kūrinys jau paskelbtas geriausių šių metų skandinaviško noir trilerių. Toks susidomėjimas knyga visiškai suprantamas, nes prieš tai Hario Hulės knyga buvo išleista tik prieš 4 metus, taigi skaitytojai jau buvo pasilgę šio tyrėjo. O šioje knygoje Hario Hulę mes sutinkame gal kiek ir nelabai mums įprasta. Tie, kas skaitė šios serijos knygas, puikiai pamena, koks tai personažas, priklausomas nuo alkoholio, depresuojantis, nesitaikstantis su policijos taisyklėmis. O štai naujos knygos pradžioje jis gyvena ramų gyvenimą, pasitraukęs iš policijos ir net neketina vėl imtis tyrėjo darbo. Tačiau viskas pasikeičia, kai Oslas sukrečia nusikaltimo banga. Mieste randamos žiauriai nužudytos moteris, o žmogžudystė sieja tai, kad visos moteris mėgdavo susipažinti su vyrais programėlės Tinder pagalba. Akivaizdu, kad tai serijinio žudiko darbas. O kasgi gali išaiškinti tokius nusikaltimus, jei ne geriausias tokių bylų specialistas Haris Hulė. Haris Hulė nors ir nenoromis imasi šio darbo. Jo labiau, kad byloje Haris Hulė ima išvelgti kažką pažįstamo, kažką atkeliaujančio iš praeities. Troškulyje UNESCO ir toliau įrodo, kokios aukštos klasės kriminalinių romanų autorius jis yra. Jis sugeba sukurti labai greitą tempą, puikiai kuria įtampą, netikėtų siužetų posūkius, kuomet kai jau atrodo, kad paslaptis į tuoj paaiškės, veiksmas pasisuka netikėta linkme. Rašytojui svarbus ir psichologiniai niuansai. Skirtingai nuo daugelio kriminalinių romanų, UNESCO personažai nėra vienaplaniai. Įdomu stebėti jų vystymasi, o taip pat besikeičiančius santykius. Be kita ko, ši knyga nuo kitų Hario Hulės serijos knygų skiriasi tuo, kad joje yra tikrai nemažai žiaurių scenų. Ir smurto. Lyginamas troškulį su kitomis Hario Hulės serijos knygomis, galiu pasakyti, kad bent jau man šis kūrinys priklauso prie geriausio šios serijos romano. Tačiau vis kirba klausimas, kiek ilgai dar autorius vystys Hario Hulės personažą. Ar nestiks taip, kad jis ims išsisemti? Bet kuriuo atveju, pamatysime tai ateityje. Knygos pabaiga tokia, kad belieka tikėtis, jog kitos serijos knygos nereikės laukti dar 4 metus. Šiandien pristatysiu kūrinį, kuriame yra pasakojimas apie pakilimą iš nuopolio, apie tai, kad klaidos netrunkam žinai, apie tai, kaip menas gali išgelbėti gyvenimą. Kalbu apie Salvatore Striano knygą Mano audra. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o iš italų kalbos vertė Lina Tilindytė. Šiame romane pasakojama tikra autoriaus istorija. Kažkada jis priklausė nusikaltėlių gaujai, Ispanijoje pateko į kalėjimą, tačiau sugebėjo nepalūžti. Atrado savo meno vaidybos pasaulį ir tai jam tapo nauja pradžia. Kalėjime jis pagaliau atrado literatūrą, Šekspyrą, teatrą, pajuto gydomą jų galę. Dabar jis pripažintas aktorius, jis vaidino garsime filme Gomora, na, o 2012 metų filmas Cezaris turi mirti, kuriame jis vaidino, Berlyno kino festivalyje pelnė aukso lokį. Salvatore Striano gimė ir augo Neapolyje, viename iš rajonų, kurį kontroliavo mafija. Jau nuo paauglystės jis paniro į nusikalstamą pasaulį, platino narkotikus. Jis buvo vienas gaujos pakvaišusios galvos lyderių ir galiausiai pakliuvo teisėsaugai į rankas. Kalėjime jam teko patirti kitą realybę, suprasti, kaip išgyventi tokiomis beprotiškomis sąlygomis, ir čia jam padėjo literatūra. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, šis romanas yra apie mus, mūsų baimę parkristi, o parkritus nepajėgti atsikelti, apie išdavystę, atleidimą, kerštą, nenumaldomą laisvės troškimą, apie džiugius ir liūdnus jausmus, kuriuos patiriame, jeigu gyvename iš tiesų, apie mus užvaldančią dykumą, jeigu tik plaukiame pasroviui patikėję, kad jau viskas už mus nuspręsta. Kaip sako pats rašytojas, ši knyga yra tarsi jo išpažintis, noras papasakoti savo gyvenimą. Jis taip pat sako, kad tai galbūt gali būti ir knyga, kuri įkvėptų tuos, kas atsidūrė kalėjime ir nežino, kaip atsitiesti, kaip ištaisyti klaidą. Jis sako, aš tiesiog jaučiau, kad turiu parašyti šią knygą. Pas rašytojas teigia, kad jam teko pažinti įvairius kalėjimus, tiek Italijos, tiek Ispanijos. Ispanijos kalėjimai buvo humaniškesni, o Italijos kalėjimai jam pasirodė pasenę neefektyvų žiaurus. Aktorius rašytojas pasakoja, tik literatūros, bibliotekos ir knygų dėka aš sugebėjau kalėjime lavinti savo kalbą, suprasti, ką noriu toliau daryti su savo gyvenimu. Paprašytas paminėti, kokie autoriai jam padarė didžiausią įtaką, jis sakė, kad tai buvo Dantė ir Šekspyras. Na, o ši knyga ir pradedama nuo to, kaip jis patenka į kalėjimą Ispanijoje. Iš pradžių jį nustebina tai, kad kalėjime nėra sargybinių. Regis šis kalėjimas gali būti tikra sanatorija. Tačiau netrukus paaiškėt, kad taisyklės yra ir jos gana žiaurios. Tačiau autorius sugeba išgyventi, mokosi, kaip galima užsidirbti pinigų, su kuo reikia palaikyti gerus santykius, kaip įrodyti savo vertę. Na ir knygoje stebime jo transformaciją, panirimą į knygų pasaulį, į vaidybą. Kaip rašo autorius šioje knygoje, scenoje toks kaip aš gali mąstyti. Čia yra galimybė, kad man tikrai pavyks. Scenoje aš esu vienas prieš jus publiką, tarsi sakyčiau, aš esu toks ir jūs vieninteliai mano teisėjai, turite mane teisti. Būdamas scenoje jaučiu, kad man gali būti atleista. Autorius rašo atvirai, rašo apie savo pojūčius, tai tarsi dienoraščių įrašai. Ir net jeigu jums neįdomios knygos apie asmenybės transformaciją, apie tai, kaip menas gali išgelbėti žmonės, Salvatore Striano knyga Mano audra gali sudominti, kad ir tuo, kad joje realistiškai prašoma, ką reiškia buvimas kalėjime. Šią laidą kalbėsiu apie Joelį Dickerį ir jo knygą Baltimorės knyga. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Pranas Bieliauskas. Šis autorius jau žinomas lietuvių skaitytojams, nes prieš tai lietuvių kalboje buvo pasirodžiusi jo knyga Visa tiesa apie Hario Kveberto bylą. Ši knyga tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje sulaukė didelio susidomėjimo. Būtent ši knyga ir išgarsino autorių visame pasaulyje. Joelis Dickeris yra prancūziškai kalbantis žydų kilmės šveicarų rašytojas. Jis mokėsi Ženevoje ir Paryžiuje, studijavo dramaturgiją ir teisę. Tačiau jau nuo vaikystės svajojo tapti rašytoju ar žurnalistu. Dar būdamas 10 metų jis ėmė leisti kasmėnesinį žurnalą apie gyvūnus, netgi vėliau gavo premiją už gamtos apsaugą. Jis buvo vadinamas jauniausiu vyriausiuoju redaktoriumi. Vėliau jis pradėjo savo rašytojo karjerą. Iš pradžių išleido novelių rinkinį Tigras, vėliau romaną Paskutinės mūsų tėvų dienos, tačiau tik Visa tiesa apie Hario Kveberto bylą pelnė jam tarptautinį pripažinimą. Šis romanas skaitytojų dėmesį patraukė savo formą ir temų susiliejimu. Šį romaną autorius pradėjo rašyti kaip knygą apie literatūrą, apie rašytojo pašaukimą, apie leidybos pasaulį. Ši knyga turi ir nemažai nepanašumų su paties autoriaus gyvenimu. Tačiau autorius visą šį siužetą įvilko į detektyvinę intrigą, įpynė meilės istoriją ir visas šis derinys puikiai suveikė. Pelnė jam bent kelias literatūros premijas, knygos leidimus 10 šalių. Ši knyga buvo neblogas balansas tarp rimtesnės literatūros ir pramoginio skaitinio. Nenustabu, kad ši knyga sulaukė ir pratęsimo. Joelis Dickeris išleido knygą Baltimorės knyga, kurioje mes susitinkame su Visa tiesa apie Hario Kveberto bylą personažais. Šioje knygoje mes vėl sutinkame Margusą Goldmaną ir rašytojas aiškinasi kitų sėkmingųjų Goldmanų, savo mylimo dėdė Solo ir jo šeimos gyvenančius Baltimorėje likimo peripetijas. Kaip apie šią knygą atsiliepė jos vertėjas Pranas Bieliauskas, šiame kūrinyje Dickeris pasakoja apie savo vaikystę, pusbrolius ir apie katastrofą, ištikusią visą Goldmanų šeimą. Kas apie šią knygą rašoma pristatyme? Margusą Goldmano giminė turi dvi atšakas – neturtinga, šiek tiek prasčiokiška Montklero ir turtinga sėkmės lydimo ir prašmatinė Baltimorės. Didelė tarpusvė meilė abi giminės neliepsnoja, bet Markusas išimtis. Jis tiesiog dievina dėdę Solą, tetą Anitą, du jų vaikus ir niekad nepraleidžia progos pas juos pasisvečiuoti. Tiksliau, nepraleisdavo iki 2004-ųjų. Tais metais dėdė pastebimai atšalo ir Markuso vizitai tapo retesni. Baltimorės knygoje susipina trys siužeto sluoksniai. Pirmajame pasakojimo apie laimingą didelių problemų netemdomą giminės praeitį, antrajame dėliojami 2004 metais įvykusios dramos gabalėliai, o trečiajame iš perspektyvos žvelgiama į painę ir paslaptimis apipintą praeitį. Taigi tokia šios knygos dėlionė. Skaitant šią knygą apima dviejopi jausmai. Iš dalies atrodo, kad šį kartą autoriaus pasirinktas pasakojimo būdas netoks įtaigus kaip pirmosios knygos. Knyga regis yra pernelyg ištesta, o tų siužetinių linijų susikirtimas keliavimas laiku ne visuomet natūralus, gal kiek netgi pretenzingas. Tačiau galiausiai visi šio kamulio siūlai susiveda į vientisą paveikslą. Įdomu stebėti autoriaus istorijos konstravimo būdą, tai kokiu būdu jis pasakoja šią istoriją. Ši Joelio Dickerio knyga, Baltimorės knyga, patiks norintiems istorijos apie šeimos paslaptis, brendimą, draugystę, tai knyga mėgstantiems šeimos sagas kelionės laiku. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgsta mokslo populiarinimo knygas, kam patinka suprantamai patraukliai parašyti kūriniai apie mokslą. Kalbu apie Billo Brysono knygą Trumpa istorija beveik apie viską. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba, o iš anglų kalbos vertė Birutė Bersėnienė. Ši knyga jau buvo išleista lietuviškai, tačiau dabar nuspręsta leidimą pakartoti. Tai visiškai nenustabu, nes ši knyga ir tuomet, kai buvo išleista anksčiau, sulaukė didelio skaitytojų dėmesio. O ir visame pasaulyje tai yra vienas populiariausių enciklopedinio pobūdžio kūrinių. Billas Brysonas yra amerikiečių keliautojas, žurnalistas, mokslo populiarinimo knygų autorius. Ji visame pasaulyje labiausiai ir išgarsino ši knyga Trumpa istorija beveik apie viską. 2004 metais ji buvo apdovanota prestižinė Ventis mokslo leidinių premija. Šioje knygoje šmaikščiai gyvai toli gražu ne enciklopediškai, o patraukliu būdu pasakojimo apie planetą, jos susiformavimą. Skaitytojai, versdami šios knygos puslapį, supras, kaip mažai iš tiesų mes žinome apie Žemę, apie tai, kas nutiko nuo didžiojo sprogimo iki pat mūsų civilizacijos. Susiformavimo. Kaip rašo pats autorius, ši knyga yra apie tai, kaip viskas įvyko. Apie tai, kaip iš ten, kur buvome, visai niekas, atėjome ten, kur tapome kai kuo. Ir kaip paskui truputėlis to kai ko pavirto konkrečiai mumis. Taip pat knygoje perskaitysite, kas vyko tarp tų dviejų etapų nuo pat jų pradžios. Žinoma, knygų apie tai yra išleista daugybė, tačiau kuo ši knyga skiriasi nuo kitų kūrinių šią temą, yra tai, kad ji, kaip jau ir minėjau, parašyta labai patraukliu būdu suprantamai. O ir pats autorius, prisimindamas, kaip gimė idėja parašyti šią knygą, prisimena senus laikus. laikus dar mokyklą, kuomet jis skaitė gamtos pažinimo vadovėlį. Ir ta knyga buvo, kaip teikė pats Bilas Brysonas, taip protingai parašyta, kad nebuvo galima nieko suprasti. Atrodė, kad autorius visus įdomiausius dalykus norėjo išlaikyti paslaptyje. Autorius prisimena, atrodė, kad tarp vadovėlių autorių egzistuoja paslaptingas susitarimas, garantuojantis, jog medžiaga, kurią jie pateikė, niekada per daug nepriartės prie bent kiek įdomesnių sričių. Taip lyg ir siekiant, kad vadovėlio tekstas nuo tikrai įdomių dalykų visuomet liktų mažiausiai per tokį atstumą, koks skiria tarp miestinio pokalbio telefonų dalyvius. Vėliau autorius visgi aptiko, kad yra ir spalvingai įdomiai rašančių autorių. O pats parašyti knygą nusprendė skrisdamas lėktuvo ir staiga suvokęs, kad nežino paprasčiausių dalykų apie tą vienintelę planetą, kurioje skirta visada gyventi. Jis suprato, kad nežino, ar vandenynų vanduo ilgainiui tampa sūresnis, nežino, kas yra protonas ar protesinas, nežino nieko apie geologų darbo principus ir jį apėmė nepaliaujamas persiekiantis potraukis sužinoti daugiau apie visus tuos dalykus. O svarbiausia išsiaiškinti, kaip žmonės tai išsiaiškino. Autorius teigia, kad jis norėjo pažiūrėti, ar įmanoma suvokti ir vertinti mokslo stebuklą ir pasiekimus, jais stebėtis ir netgi džiaugtis, rašant apie tai ne per daug techniškai ir taip, kad skaitant nereikėtų didelių pastangų, bet tuo pačiu nepaviršutiniškai. Dabar, kai jau rankose laikome šią knygą, akivaizdu, kad autoriui tai puikiai pavyko. Šioje knygoje autorius kalbasi su žymiausiais pasaulio archeologais, antropologais, matematikais, lanko jų laboratorijas ir perteikia mums jų mintis. Pasakoja apie mokslininkus, palikusius ryškiausią pėdsaką mokslo istorijoje, atverdamas mokslinių atradimų užkulisius. Jis rašo apie planetos atsiradimą, apie gyvybės užuomazgas, tyrinėja įvairias teorijas, pristato didžiausią įtaką padariusių mokslininkų mintis. Bilas Brysonas įrodo, kad mokslas gali būti kvapą gniaužiantis, įdomus, tai gali būti tikras nuotykis. Bent jau aš skaitydamas šią knygą trumpa istorija beveik apie viską, supratau, kiek daug spragų mano išsilavinimo yra ir kad galima tas žinias papildyti štai tokiu patraukliu maloniu būdu. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums likusios dienos ir gerų skaitinių.